Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan shunday ajoyib kunlarning birida efir orqali bo'lsa ham uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga minnatdorman. Azizlar, biz bolalar mavzusiga bag'ishlab ko'plab ishtirishlar tayyorladik. Lekin qiz bolalar haqida deyarli hech narsa gapirmabmiz. Albatta, shu o'rinda sizlarga o'z uzorimizni bildirib, bugungi ishtirishimizni qizlar mavzusiga bag'ishlasak. Nima uchun qiz bolalar o'smir yoshiga o'tish pallasida shunchalar mehrga zor bo'lishadi? Javob esa oddiy. O'smir yoshiga o'tayotganligi uchun. Xoh o'g'il bola bo'lsin, xoh qiz bola bo'lsin, o'smir payti ular bilan tarbiyaviy ish olib borish ancha mushkul bo'lib qoladi. Har bir qiz o'smir yoshiga o'z tayyorgarligi bilan yetib keladi. Albatta, besh qo'l barobar bo'lmagani kabi, qaysidir qiz ota-ona mehriga qonib, yana biri esa aksincha mehrga zor bo'lib, o'smirlik davrini ham boshdan kechirishlari mumkin. Bunday pallada ikki muhim narsani anglab yetish juda zarur bo'ladi. Birinchisi, o'zini anglay bilish, ikkinchisi, ayol zotiga mansubligini his qilishdir. Bu o'rinda qiz bolaning ayol sifatidagi xususiyatlariga to'xtalib o'tsak, yuqorida aytib o'tganimizdek, qiz bola ulg'aygani sari ularda mehr muhabbatga tashnalik tuyg'usi zo'rayib boradi. Tushunib bo'lmas ichki bir tuyg'u bilan o'tish davri ajoyibotlarini yengib o'tish lozimligini his qila boradi. Eng muhimi, qiz bola 100% o'zini anglab yetishi shart. U o'zining ayol zotiga mansubligini to'la-to'kis his qila olsa, o'tish davrida kayfiyati o'zgarib turgani bilan uchrab turadigan muammolarni hal qilsa bo'ladi. Uning ayollik sifatlariga ega ekanligiga ishonchi qanchalik mustahkam bo'lsa, u tengdoshlari tomonidan qilinayotgan bosimlarga shunchalik yaxshi bardosh bera oladi. Eng muhimi, ota-ona qiz bolaga ham Xudovan haqida haqiqatlarni yaxshi tushuntirib berishi lozim. Albatta, oilaviy yig'ilishlarda hamma barobar Xudovandni olqishlaydi va Xudovandning kalomidan birgalikda o'qiladi. Shunday bo'lsa-da, har bir bolaga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'lardi. Bundan tashqari, qiz bolani kelajak hayotga tayyorlab borish ham har bir ota-onaning vazifasi hisoblanadi. Masalan, ota qizini onasiga uy ishlarida yordamlashgani uchun maqtab tursa, o'z navbatida ona qizini turli ishlarga o'rgatib borishi lozim. Aziz birodarlar, qiz bola farzandingiz uchun alohida va doimo ibodatda bo'ling. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, internet saytimizning manzilini yana bir bor aytib o'tsam. 3tw.najot.com. Xayr, sog' omon bo'ling.